Men grunnen til at jeg er så opptatt av valg, jeg. Hver eneste dag så er jeg opptatt av valg. Valg er riktig, eller valg er feil. Jeg har ikke alltid selv som kristen valgt rett. Da har mitt liv egentlig gått litt i stykker innimellom. Som rusmisbruker eller eksmisbruker eller hva vi skal kalle meg, så blir konsekvensen av en sprekk for meg blir så veldig synlig og tydelig. Og jeg har hatt en del fall siden 1998, så har jeg hatt to fall. Det har jeg hatt. Jeg har ikke så veldig mye fokus på de fallene. Jeg har egentlig fokus på hvor fort kan jeg reise meg igjen? Hvor fort kan jeg glemme dette som ligger bak og strekke meg ut etter det som ligger foran? For det er det, for meg så er det blitt veldig viktig. Når jeg i 1998 dro inn på evangeliesenteret, så kom jeg til Drammen evangeliesenter, og der fikk jeg dette som står i Filipperbrevet 3, 13 og 14. Ikke at jeg tror meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg ut etter det som er foran. Det lærte evangeliesenteret meg at det skulle jeg gjøre, så takk og lov, så jeg hev alle gamle regninger. Det var nede i skuff. Lukket igjen skuffen, og så sa jeg, kjære Gud, dit har du, for det har du sagt. Men det var ikke sånn, altså. Det ble i hvert fall ikke sånn. Det ble det ikke. Så jeg måtte egentlig læres litt opp på min kristen vei. Det er det at du må ta et oppgjør, Ketil, med det som i utgangspunktet du blir mint på i dette livet her. Kanskje du skal gjøre opp litt av den gjeld som du har anskaffet deg. Så det gjorde jeg jo selvfølgelig. Det er klart. Men veien frem til å jobbe i Maritastiftelsen, som jeg har jobbet nå i fem år, Jan. Ja, fem år. Nå til høsten så har jeg jobbet i stiftelsen i fem år. Norges, jeg skal ikke si største, men jeg påstår Norges flotteste brukbutikk. Vi har 1000 kvadratmeter nede i Mjøndalen. Dere er hjertelig velkommen når dere en gang er nedover, for dere reiser sikkert nedover den veien. Er ikke dere det innimellom? Kom innom brukbutikken i Mjøndalen og se hvor flott vi har det. Se det arbeidet som i utgangspunktet menighetene rundt om i dette landet her er med og støtte oss for at vi kan få hjelpe folk som sliter med rus og sliter med trafficking. Og få lov å høre på Jan Dørum, det gleder jeg meg veldig til i dag. En fenomenal forkynner. Jeg er veldig glad i han. Han er veldig utfordrende innimellom. Litt irriterende så utfordrende. Men det er veldig bra, for det skal være utfordrende. Jesus er utfordrende. For han stiller deg på valg hver eneste dag. Og jeg er så takknemlig for at jeg har en samtalepartner. Jeg er så glad for at jeg har en partner som går med min side hele tiden, som jeg kan rådføre meg med. Ville du, Jesus, gjort dette? Nei, det ville jeg ikke, Ketil. Nei vel, da skal ikke jeg gjøre det heller. For det er jo det jeg har bommet på. Ofte ville du, Jesus, vært med inn i denne leiligheten her for å ordne opp for disse gutta som sitter der? Nei, da får du stå her, så skal jeg gå inn og ordne opp. Det skjer altså ikke gang på gang. Det gjør det. Så jeg er veldig takknemlig for evangeliesenteret, men først og fremst så er jeg veldig takknemlig for å få lov å være med i Maritastiftelsen, som ligger så tett inntil mitt hjerte. Veldig takknemlig for støtte og alt, og jeg skal ikke si noe mer. Tiden fyker av gårde. Dørummen får masse tid. Han har alltid mye på hjertet. Kom, Dørum. Takk.
Nå er det lyd. Ja, så bra. Ja, fint å være her, og det er akkurat et år siden jeg var her sist. 4. Desember i fjor, nei, september i fjor, var det siste jeg var her. Så da håper jeg dere har glemt alt det som ligger bak, og så, og så begynner vi på ny. Yes. Det var veldig fint å høre det du, det kjente jeg liksom, det var veldig bra altså. Det å skal inn i Burma og drive hjelpearbeid og forkynne evangeliet, det jo fantastisk. Jeg har faktisk en kamerat som oversatte Bibelen til burmensk. Ja. Og da har de den der nede i hvert fall. Det jo bra. Yes. Ellers så har jo Marita-stiftelsen, vi har jo, vi må ta kontakt med dem altså, for at vi, det er jo sånne områder vi ønsker å være med, og vi driver jo blant annet, eller vi, det er jo ikke, hvis vi finansierer et rehabiliteringssenter nede i Kambodsja for kvinner og barn, det er jo et, kvinner og barn i de områdene der, dem er ikke mye verdsatt. Og det jo spesielt ikke når den begynner å bli jo ødelagt med trafficking og narkotika. Og så du kjenner jo helt sikkert Erik Tronerud, hvis du har jobbet på Marita Caféen i 98. Han jo en del inne i Burma. Ja. Han bor jo på Filippinene og en del inne i Burma. Blant annet tror jeg han har vært der inne sammen med Rune Edvardsen, men jeg er litt usikker, men det kan vi snakke om etterpå. Yes, vi ved godt mot, vi ikke det? Jo, vi har grunn til å være ved godt mot når vi lever med Jesus. Og vi står på i Marita-stiftelsen, jeg skal ikke si så veldig mye, jeg har med en del sånne blader, eller noen i hvert fall, eller magasiner. Vi har gått over til å lage magasin i stedet for blad. Jeg vet ikke hva egentlig som forskjellen, det at det kanskje står veldig mye mer i det. Og her står det veldig mye bra, altså, i det. Se på den forsiden. Det jo helt fantastisk. Ja. Så det må du bare ta med deg. Nå kan du lese litt mer om hva vi holder på med. Jeg har bare lyst til litt kort å si, for en del av dere vet jo litt om Marita-stiftelsen og sånn. Men vi på offensiven, altså. Vi har tro på at Gud kan forvandle menneskets liv. Ellers så hadde vi ikke holdt på med det her. Og nå har vi, på hvilken dag det i dag? Søndag. Onsdagen var det vel, så åpnet vi et nytt senter. Det fjerde botilbudet som vi har åpnet nå. Og det et botilbud i Oslo for folk som kommer fra, som sitter i fengsel. Og det jo fremdeles sånn i Norge, det jo nesten helt utrolig, det ikke vært noe framgang når det gjelder fengselsarbeid i Norge de siste 40 årene. Du blir fremdeles løslatt med en bærepose i handa, uten økonomi, uten noe sted å bo, uten noe fellesskap, uten noen ting. Sånn det fremdeles i Norge i dag. Så vi har, vi har jo jobbet i fengsel i mange, mange år. Vi har jo arbeidet i alle de store fengslene på Østlandsområdet, både på Ila, Ullersmo, Bredtvet, kvinnefengsel, Oslo kretsfengsel, avdeling A og B. Vi har på Ravneberget fengsel, kvinnefengsel. Vi har arbeidet i Drammen, noe arbeid i Drammen. Og så har vi arbeid i Halden fengsel. Og så skal vi også inn på Bastø fengsel. Og der sitter det masse folk, vet du, masse mennesker som lengter etter et annerledes liv. Vi får be med folk til frelse hver gang vi i fengsel, vet du. Det et kjempebehov. Det en lengsel til å leve et annerledes liv, men under helt håpløse omstendigheter. Og spesielt da når de skal løselates. Derfor så har vi startet opp et senter nå, hvor folk som kommer direkte fra fengsel kan komme inn og få en bolig i gode omgivelser, altså det ikke noe institusjon, men et stort hjem, hvor de kan få lov til å kjenne på godt, trygt, varmt fellesskap, og få muligheten til å bo, og knytte nye gode relasjoner, og få et godt miljø og fellesskap rundt seg, og få muligheten til å komme inn i arbeid, altså. Hvor vi kan gi dem arbeidstrening, blant annet gjennom bruktbutikken som Kjetil jobber i. Nå har vi, du må arrestere meg nå hvis jeg sier feil, men gjennom de to bruktbutikkene vi har, så har vi nesten 40 arbeidstreningsplasser, har vi det? Ja. Tenk på det, 40 arbeidstreningsplasser. Vi driver jo de butikkene ikke for å drive business. Vi driver jo de bruktbutikkene våre for å hjelpe mennesker til en ny start i livet, ikke sant? Og så velsigne Gud det. Så det blir business, god business. Det god business, skjønner du, å investere i menneskers liv. Amen, det blir jo velsignet, og det vil, tror jeg Gud har velsignet de bruktbutikkene. Den vi har i Oslo er vel den bruktbutikken i Oslo som går med størst overskudd. Fordi at vi, jeg tror det, og grunnen til det, det tror jeg fordi at vi investerer i mennesker. Det sånn. Og så får mennesker et annerledes, et nytt liv, og en ny start på livet. Det veldig, veldig bra. Derfor så er vi veldig takknemlige når folk gir til arbeidet vårt. Og derfor så tusen hjertelig takk for det at dere er med og bidrar i det. Vi kjenner jo det at det trenger vi mer enn noen gang. For vi har ikke tenkt å stoppe der. Vi ønsker å bare øke på virksomheten vår. Vi skulle gjerne hatt et sånt tilbud i hver eneste by i Norge, hvis vi hadde hatt mulighet. Og det jo egentlig for bare økonomi som stopper det. Fordi at vi tror at Gud forvandler menneskers liv, det ser vi hver dag. Og derfor så og behovet kjempestort. Og også i forhold til det med trafficking, det jo, hadde folk i Norge visst hva som foregår i denne nasjonen når det gjelder menneskehandel og vold og mishandling av jenter i Norge, så hadde du ikke tort å gå på utsida døra. Det en sånn brutal virkelighet i Norge, som jeg tror, jeg vet nesten ikke hvordan vi skal kunne klare å fortelle om det engang. For det en så brutal virkelighet. Det så mange mennesker, så mange jenter, som lever i fangenskap i Norge. Det du kanskje ikke helt klar over. Men det lever så mange jenter i fangenskap i Norge, som blir mishandlet hver eneste dag, som blir trua ut på gata for å selge kroppen sin, som har kommet til Norge med gode hensikter, med lovnader om utdannelse, jobb og så videre. Så kommer de til Norge, og så fratar de passa dem, så klærna dem, så alt sammen, og klær dem opp og sender dem på gata og blir mishandlet hver dag. En brutal virkelighet. Du kan lese, hvis du, jeg vet jeg sa kanskje noe om det siste jeg var her. Det kan godt hende. Angelica, som kom til Maritastiftelsen for 3 år siden, eller noe sånt. Som ble solgt som sexslave fra hun var 6 år gammel. Vi snakker om i Norge, altså. 9 år gammel, det var familien hennes som gjorde det. 9 år gammel, så det står selvfølgelig på siste siden antageligvis. Nei, nå finner jeg det ikke. Ja, det som du kan lese om det her inne. 9 år gammel, så satte familien den første sprøyta med heroin på henne, for at hun skulle tåle å gå igjennom det hun gikk igjennom, uten å gjøre motstand. Og den var 5-6 voksne mannfolk. Norske mannfolk. Norske nordmenn. Som misbrukte henne seksuelt. Og betalte for det. Og så ble hun selvfølgelig sprøytenarkoman av det. Og ødela hele livet sitt. Og med masse, kan du tenke deg hva det innebar. Så kom han til Marita for 3 år siden, jeg tror det 3 år siden, som et totalt ødelagt menneske. Totalt ødelagt. Og, men Gud, vet du, han fenomenal. Og med masse traumer, kan du tenke deg hva en sånn oppvekst har gjort med et menneske. Og hun var jo helt fortvilet. Så kommer hun, hun inne på rommet sitt på Marita Bo. Vi har et bofellesskap i Oslo for jenter og gutter. En etasje for gutter og en etasje for jenter. Det unge jenter og gutter som har fått ødelagt livet sitt på en eller annen måte. Ikke nødvendigvis med rus, men som har hatt en tøff oppvekst, tøffe vilkår. Barnevernet ikke kan gi dem noe tilbud. Og så har de kommet til Marita, og det masse mennesker som har fått hjelp der. Og så hun der, da, helt fortvilet, vet ikke hva hun skal gjøre, helt ødelagt, totalt ødelagt. Og så våkner hun en natt, og så skulle hun gå ut i gangen for å gå på toalettet. Og midt ute i gangen så møter hun Jesus, som står og venter på henne. Og så sier Angelica, jeg skal hjelpe deg. Og det ble vendepunktet selvfølgelig. Det ble vendepunktet for Angelica. Og gikk fra et totalt ødelagt ungdom til å bli en solstråle for Jesus. Så har hun gått igjennom mange ting, selvfølgelig. Og har mange tøffe utfordringer foran seg. Gått igjennom ikke sant, med traumebehandling og så videre og så videre. Det er en lang vei å gå. Og blitt påført smerte som hun må bære antageligvis resten av livet. Når du har avstraffelsesmetoder, vet du, med å bruke strykejern på ryggen, holde huet under vann til du blir rolig, og så videre. Det er nesten ikke til å tro. Og hadde jeg fortalt hele historien, så ville du sagt du ljuger. Hun skulle døpe seg. Hun ble frelst, vet du, så ville hun jo døpe seg. Som seg hør og bør for en gammel pinsevenn. Så hadde hun jo fått det for seg at hun skulle døpe seg da. Og det er jo herlig. Hun ville døpe seg og få liksom begravet ordentlig det gamle greiene. Og. Men så fikk hun jo et problem, for hun torte jo ikke. Hun var livredd. Hun hadde jo ikke vasket seg på mange år. Brukte bare sånne våte kluter. Torte ikke å dusje engang. Kan du tenke deg hva slags oppvekst du har? Så hun drev å trene. Tenk på det. Jeg har aldri hørt om noen som har måttet trene på å døpe seg. Så hun drev å trene med å ta huet og få vann over huet. Og til slutt så torte hun å ta huet ned i en bøtte. Tenk på det. Og så døpte hun seg. Og i dag nå er hun få hjelp og sånn, men og hun hele tiden har vært med meg litt rundt, og vi var sammen i Betel oppe i Trondheim og hadde seminar om menneskehandel. Og jeg må si at det er noe av det sterkeste jeg har vært med på. Det er, og hun har gitt livet sitt til Jesus og ønsker å hjelpe andre mennesker i Norge i samme situasjon, og det er mange av dem. Så det er, vi åpnet, derfor så åpnet vi et botilbud nå her litt tidligere i år for jenter, prostituerte jenter i Oslo. Og dem er det mange altså, som ønsker seg ut av prostitusjon. Det gjør de jo alle sammen, men det er jo veldig komplisert. For det er jo stort sett utenlandske jenter, uten identifikasjonspapirer og noen ting. Så, for det er jo tatt fra dem, og de må jo rømme. Så åpner vi et botilbud nå for de jentene, hvor de kan komme ut av prostitusjon, og vi kan hjelpe dem inn i ordinært arbeid, å tjene penger og få hjelp og til den utdannelsen og den jobben som de egentlig kom til Norge for, og så få lov til å oppleve Guds omsorg og godhet og kjærlighet. Så har du lyst til å være med og investere i det, så er du hjertelig velkommen til det. Altså, jeg har med også noen som står om det botilbudet. De ligger bak den der søylen der, eller hva det er, veggen. Står et bord med Marita Nytt og dem. Yes. Jeg kjente bare jeg hadde lyst til å si noe om det, for det er, jeg tror det er, ja, jeg kjenner det ligger nesten enda sterkere på hjertet mitt enn det å jobbe med rusmisbrukere. Det ligger veldig dypt inn i hjertet mitt, det også, altså. Men de jentene der, det burde vi ikke være bekjent av i Norge. For å si det pent. Yes. Det var ikke akkurat det jeg hadde tenkt å starte her, men nå fikk jeg sagt det. Ja, Jesus. Jeg må jo si det at jeg er glad for å være frelst da. Og glad for å på en måte fått hjelp, jeg også. Og hverdagen liksom blir litt annerledes når du får liksom ting til å begynne å fungere igjen. Så blir livet litt annerledes. Jeg var i onsdagen så var jeg og preket i Trefoldighetskirken i Arendal, en voldsom katedral. Tenkte jeg, her hadde jeg aldri tenkt det, her hadde jeg nok aldri gått inn før jeg ble frelst, tenkte jeg. Jeg hadde mer enn nok med å gå inn der etter at jeg ble frelst. Men det var en sånn markering av verdens overdose da. Det er 31. august hvert eneste år, så er en sånn markering rundt i hele verden for alle som døde av overdoser. Da hadde de plassert gjennom midtgang, de som har vært i Arendal, eller Trefoldighetskirken i Arendal, det en svær kirke, altså, kjempelangt opp. Og hele den oppgangen var det plassert sko for hver eneste en som døde av overdose i dette året, eller 2015 da. Og der sto det 266 sko, par sko i midtgangen der. Mennesker som døde av direkte dødsfall, overdose i Norge. Og hvis du i tillegg, de som dør av overdoser i Norge, bare en del av de som dør på grunn av narkotika. Så det mange mennesker. Derfor så reiser jeg på skoler, konfirmantgrupper som vi var i går. Skulle forresten hilse fra presten Frank. Han sa så mye bra om pinsemenigheten på Ål. Det første gangen jeg har hørt liksom en prest i Stasjega liksom anbefale pinsemenigheten i Ål. Det jo veldig bra, ikke det bra? Ja. Så du må hilse, hvis det passer seg sånn, så må du hilse ned til dem. Ja, det kan du være helt sikker på, det passer veldig bra, se. Så det var fint vi var der oppe, 16 ungdommer som ville ta et standpunkt for Jesus. Da blir man begeistret, vet du. Det bare pinsevenner som ikke blir begeistret for det. Alle andre blir begeistret for det. Halleluja! Men du skjønner, når 16 unge ungdommer sitter med tårer i øynene og sier «Jeg vil invitere Jesus inn i mitt liv», vet du hva? På en konfirmantsamling, da blir jeg mer rørt og imponert enn når jeg opplever det på et pinsemøte. Altså, unnskyld, beklager at jeg sier det. Men de har jo rekt opp hånda 20 ganger for å bli frelst. Nå var jeg litt stygg. Nå tror jeg går til teksten. Og så har jeg litt dårlig tid, kjenner jeg. Men jeg skal dele noen ord som jeg har lyst til å dele med dere. Og det dette her med hvor har du ditt fokus? Hva lar du ditt kristenliv styres av? Blir ditt, for å si det litt enkelt, blir ditt kristenliv styrt av indre omstendigheter eller ytre omstendigheter? Lar du deg styre av det du ser og det du vet, eller? Jeg har lyst til å lese en, for vi lar oss, jeg tror vi i all for stor grad lar oss styre av ytre omstendigheter. Av det som det som fakta, det vi ser, det vi kan sette fingeren på, det som liksom vår virkelighetsverden. Men Bibelen snakker om noe helt annet, og derfor så kjenner jeg meg, den historien jeg skal dele litt nå, den kjenner jeg meg veldig godt igjen i, og det jeg skal lese hele faktisk fra Markus 5. Og det er Jesus, vet du, det er fenomenal. Jesus er fenomenal, altså. Når du har med Jesus å gjøre, så skjer det alltid noe. Er ikke det bra? Det skjer alltid noe, vet du. Det er alltid et eller annet som skjer. Og det skjer alltid noe bra. Jeg skal lese ifra verset, skal vi se. Jeg kan godt lese ifra vers 21. Ja, Jesus, vet du, han der var, det var nesten sånn der rutetrafikk, vet du, over Genesaretsjøen. Han farta frem og tilbake, vet du, så var det den igjen. Når han var lei av utfordringene på den ene siden, så tok han båten tilbake, altså, ikke sant? Og det står om her, vet du. Han hadde vært en tur på andre siden, så det, og der møtte han med en mann som var besatt av urene ånder. Og det var ikke liksom bare en liten sånn der demonfjert, altså. Det var skikkelig, det var ikke kjett. Sånne svære kjettinger klarte ikke å holde den fast. den bare røyk tvers av, da har du, kan du si, da har du et problem. Da er det jo et eller annet du har i livet ditt som ikke er helt bra, altså når du liksom ryker kjettingene tvers av. Men det var en sånn der, som var, og Jesus møtte han, og det var antageligvis litt krevende, og Jesus, og han trua de der demonene, vet du. Og så, så farte de ut av mannen, så det, og så inn i en griseflokk. Det er derfor det er enkelte trosretninger som ikke spiser svinekjøtt, vet du. Fordi alle demonene gikk inn i grisebingen, holdt jeg på å si. De gikk rett inn i griseflokken, og så stupte dem på utsida et stup, og døde alle sammen. Så det var kraftige saker, altså. Så når Jesus hadde gjort det, så reiste han tilbake. Han var sikkert litt sliten av det der greiene der. Og så dro han tilbake, og så på andre siden, og så står han. Og da Jesus var faret over med båten til den andre siden igjen, samlet mye folk seg om ham, og han var ved sjøen. Og en av synagogeforstanderne ved navn Jairus kommer dit. Da han får se Jesus, kaster han seg ned for hans føtter. Han ber ham inntrengende og sier, «Min datter ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve.» Han gikk da med ham. En stor folkemengde fulgte med, og de trengte seg om ham. Der var også en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd meget under mange leger. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, kan jeg få røre om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. Da stanset blødningene med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut av ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa, hvem var det som rørte ved mine klær? Hans disipler sa da til ham, du ser at folket trenger seg på deg, og så spør du, hvem rørte ved meg? Og han så seg omkring for øye på hvem som hadde gjort dette, fikk øye på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen som viste hva som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage. Mens han ennå talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, din datter er død, hvorfor bryr du mesteren lenger? Men Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, frykt ikke, bare tro. Han lot ingen følge med seg uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus. Der ser han et stort oppstyr. Folk som storgråter og jamrer høyt. I det han kommer inn, sier han til dem, hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover. Men de bare lo av ham. Han driver alle ut, tar med seg barnets far og mor og dem som er med ham, og går inn der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, Talita kumi, det betyr pike, jeg sier deg, stå opp. Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var 12 år gammel, og de ble helt ut av seg av undring. Halleluja. Det er Jesus, vet du. Jeg tenker på dette her med omstendighetene. Med hvilken omstendigheter vi lar oss styre av. Jeg tenker meg at Jesus kommer for en opplevelse og vært og sett dette på nært hold. Der kommer Jesus, vet du. Og det kommer en, ikke sant, de kommer løpende, synagogeforstanderen kommer der, datteren ligger for døden, livet er i ferd med å ebbe ut, og han er helt desperat. Jesus, du må komme nå, med en gang, du må legge hendene på datteren min og be for henne. Og han hadde jo i hvert fall tro til Gud da. Han hadde jo tro på at Jesus kunne gjøre noe, det var jo bra utgangspunkt. Men han var jo relativt stressa, kan du si. Det var liksom, nå var det liksom bare tidsspørsmål når det var over. Men hvordan reagerte Jesus? Hadde det vært liksom distriktslegen i år, så hadde han sleppet alt han hadde i hendene og bare kjørt som en gal for å komme fram i tide. Men Jesus, han bare slappet helt av. Han bare tok og bare gikk rolig, han. Og begynte å be for folk. tok det helt rolig. Han hadde full kontroll, han. Og så møter han denne her dama, som hadde hatt blødninger i 12 år. Det er en av mine yndlings... Det er min yndlingshistorie, altså en av yndlingshistoriene, hvor det står at han hatt blødninger i 12 år, og gått til den ene legen etter den andre, brukt opp hele alt det hun hadde, solgt alt hun eide, og betalt leger i dyre dommer, og hadde bare blitt verre. Det er fint, vet du, når du bruker opp alle pengene dine på leger, og så blir du bare verre av det. Det var jo akkurat sånn det var med meg, det. Den kjenner jeg meg veldig godt igjen i, altså. Jeg hadde 31 innleggelser på institusjon. Den ene legen etter den andre, den ene psykiateren og psykologen, som gikk og holdt på, og kom med den ene metoden etter den andre. Så var det en som skulle hypnotisere meg til å bli sluttet med narkotika, og så var det en som skulle gi meg noen sånne der piller som skulle forandre huet mitt, kan du skjønne. Det huet her, vet du, blir jo aldri forandret. Nå hadde ikke jeg, brukte ikke jeg opp alle de pengene jeg hadde, for jeg betalte aldri de legene, så jeg var liksom, var ikke noe økonomisk tap for meg, kan du si. Det var helt andre som betalte. Men jeg tenker på det, der gikk jeg. Dag etter dag, år etter år, ut og inn av institusjoner. Jeg hadde antagelig møtt flere leger enn hun her, altså. Men hun hadde nok møtt noen hun også. Og jeg hadde 31 innleggelser, fremdeles ikke var et resultat. Situasjonen ble bare verre for hver gang. Og i løpet av de årene som jeg holdt på, så mistet jeg jo begge brødrene mine også, på grunn av narkotika. Så jeg skjønte jo at dette her går gærent, dette her blir ikke et bra resultat. Men takk og lov, så fikk jeg erfare, akkurat som hun dama her sånn, hun bare kom i nærheten av Jesus, så ble hun helbredet. Det er herlig, vet du. Ja. At ikke hun møtte han før, så hadde han spart alle de pengene og alle de lidelsene. Hvis hun hadde møtt Jesus før, og sånn var det med meg, og tenk på alt jeg hadde vært spart for. Hvis jeg hadde møtt Jesus på et tidligere tidspunkt, men takk og lov, så møtte jeg han da. Og jeg, i likhet med, kanskje med henne, hun visste kanskje at Jesus var der, jeg visste ingenting om Jesus. Men jeg fikk en erfaring av evangeliets kraft. Det var det jeg opplevde. Rett og slett å røre ved ham, altså. Han kom til meg. Amen. Og det var fantastisk. Når jeg satt der på Slottsfjell i Tønsberg og bare var fortvilet, som denne dama her, og så kommer Jesus og møter meg der. Og så får jeg oppleve kraften i evangeliet, som jeg ikke skjønte noen ting av. Og i løpet av brøkdelen av et sekund, så ble mitt liv snudd helt fullstendig på huet. Halleluja. Så kjente jeg bare at Guds kraft kom gjennom livet mitt. Men når jeg gjør sånn, så er egentlig det litt feil, for det kom ikke sånn. Det kom nedenifra og opp. Jeg kjente det gikk gjennom hele kroppen min. Og så satt jeg på en stein, og så kjente jeg bare at jeg reiste meg opp. Jesus tok tak i skuldrene mine og løftet meg klar av bakken. Og så sa han, ja, nå er det slutt. Nå er det over. Og da var det over. Når Jesus sier det er over, så er det over. Amen. Og der tenkte jeg på omstendighetene rundt der. Altså, det var ikke mye åndelige omstendigheter rundt der. Det var bare dæmoner rundt den gamle Slottsfjellbygningen oppe i Tønsberg. Ute. Det var bare sånne gærne bagler med kriger og slåss og driver med og okkulte ting rundt oppe der i flere hundre år. Men der var Jesus, vet du. Det var jo nettopp der han var. Amen. Og så satt... Takk og lov, jeg der, og han kom og møtte meg. Og det var det som førte meg. Det er det som Bibelen sier, vet du. Det er så enkelt å bli frelst, vet du. Det er bare, dette budskapet om Jesus, det er verdens enkleste budskap. Hvis ikke du forstår det, da er du ute og kjører, altså. For det står det at det selv ikke en dåre skal fare vil, eller vil si, på godt norsk, så står det at det er ikke en idiot som skal fare vil. Så hvis ikke du skjønner dette her, da ligger du dårlig an, altså. Men det er håp, det er muligheter. Amen. Og så ba Jesus der, og så fikk jeg bare lov til å begynne på nytt igjen. Få lov til å oppleve og få et helt nytt liv. Og Bibelen sier jo det er veldig enkelt, vet du. Jesus sier det. De som hører mitt ord, sier de som når hører hva Jesus forkynner, og tror på han som har sendt meg, sier Jesus, han har evig liv. Bibelen, evangeliet, verdens enkleste budskap. Problemet bare at det har kommet så alt for mange predikanter etterpå som har forkludret det hele budskapet. Som har gjort det så komplisert og vanskelig. Det er sant. Bibelens budskap er enkelt. Det er det du og jeg er satt til å formidle. Han sier, Jesus sier, at det er så enkelt at de som hører mitt ord, tror på han som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke for dem, står i Johannes 5, 24. Men han har gått over ifra døden og inn i livet. Det er sånn kort spasertur, vet du. Fra døden og inn i livet. Så jeg pleier å si det til folk som ikke får med seg dette her, for det er ikke, jeg har aldri fått det med meg, jeg heller. Men det er så enkelt at det å bli en kristen, det er en kort spasertur. Fra døden og inn i livet. Du bør ikke gå lenger enn denne plattformen er lang, vet du. Det er sannheten. Og når fariseerne var opptatt av dette med Guds rike, og de skulle liksom ha liksom de der forklaringene, vet du. De skulle ha facts, håndfaste bevis på dette for å få liksom dokumentert dette med Guds rike. Og da sier Jesus at dro på smilebånd, og så sier han, slapp av Gud, glem hele greiene. Kan ikke se det. Kan ikke ta på det. Men Guds rike er i dere, sånn. Det er noe som flytter inn i ditt indre liv. Og det er jeg veldig glad for. For jeg var ikke i stand til å ta hånd om livet mitt. Jeg trodde jo det. Jeg har sikkert sagt det her. Hvis jeg har sagt det her før, så var det jo sist jeg var her. For jeg har bare vært her en gang tidligere. Men jeg trodde jo det. Og det å bli en kristen for meg, vet du. Det var tragedie. Før jeg ble frelst. Så tenkte jeg om det å bli en kristen, det var en tragedie. Jeg tenkte, for at jeg hadde opplevd, jeg hadde jo sett noen som hadde blitt kristen da. Og jeg visste om noen som jeg kjente som var kristne, så tenkte jeg, kjære Gud, sånt liv ikke jeg har. Så jeg tenkte at det er ille nok å være sprøytenarkoman om ikke jeg skal bli en kristen også, liksom. Så tenkte jeg, da får jeg det, har jeg ikke hatt ille før, så får jeg det i hvert fall da. Og det var jo fordi at jeg så på de ytre omstendighetene. Mine avgjørelser lot seg styre av det jeg så. Ikke sant? Og hvis du ser at noen lever et dårlig liv, så vil du ikke ha det livet, vet du. Og spesielt da hvis du ser noen kristne og tenker, det livet han lever, det skal i hvert fall ikke jeg ha. Og så bygger du det opp med gamle erfaringer og vrangforestillinger, og ikke sant? Så bygger det seg opp noe oppi her. Og det var det som gjorde at jeg ikke ville bli en kristen. For jeg tror nemlig det, at det er ikke en som sier nei til Jesus når han får et personlig møte. Du gjør ikke det, vet du. Da er det som står i Guds ord løgn og bedrag. Et møte med Jesus er det ingen som sier nei til. I det øyeblikket du opplever det, så opplever du den maksimale opplevelsen det er mulig å oppleve. Det forvandler totalt livet ditt, om du vil eller ikke. Et personlig møte med Jesus, det var det som skjedde med meg. Jesus sto framfor deg. Jeg hadde ikke tenkt, jeg tenkte det å bli en kristen, når jeg begynte liksom, når tankene begynte å komme sånn innimellom, så tenkte jeg, ja, det der kan jeg bare glemme allikevel, uansett, for at opp på det nivået der kommer jeg aldri. Jeg kommer aldri opp på det nivået at jeg kan kalle meg en kristen. Og vet du hva? Nå er jeg litt stygg med dere, altså. Men vi skal jo videre nedover dagen litt senere. Men vet du hva? Det Guds bilde og den frelsesgreia der, er vi alt for flinke til å formidle. Du skjønner det at du kommer heller aldri opp på det nivået, skjønner du. Det er mye bedre å komme ned på det nivået. Og det var det jeg hadde problemer med, for jeg tenkte, skal jeg bli en kristen og kunne kalle meg en kristen? Da må jeg det, og da må jeg det, og da må jeg sånn, og da kan jeg ikke holde på med det, og da må jeg, og det var ikke måte på alt jeg måtte. Og jeg klarte jo ingenting. Jeg klarte jo egentlig ingenting. Jeg klarte jo ikke å ta vare på mitt eget liv engang. Og så skulle jeg da kunne klare liksom å kalle meg en kristen. Det var grunnen til meg, for at jeg holdt meg borte fra det alt for lenge. Ja. Men takk og lov, så fikk jeg lov til å erfare det, at Jesus tok imot meg med åpne armer og sa, gutten min, kom her, jeg skal hjelpe deg. Nå det en ny start, nå en ny vår I ditt indre, liksom. Og så kjente jeg det, at jeg fikk tilgang på noe, I stedet for å prestere noe, så fikk jeg tilgang på en helt ny ressurs I mitt liv, som jeg aldri før hadde hatt. Halleluja. Det var en fantastisk opplevelse. Plutselig så kjente jeg at det skjedde noe her inne, og gjorde at jeg ikke lenger hadde behov for narkotika. Jeg hadde ikke behov for å være en kriminell. Jeg hadde ikke behov for å gjøre hverken det ene eller det andre. Da bare kjente jeg, Jesus, jeg vil være sammen med deg. Hele denne verden kan bare forsvinne, tenkte jeg der og da. Om alt bare blir borte, vekk. Så jeg bare jeg vil bare stå I den opplevelsen. Halleluja. Det å være sammen med deg, Jesus, det bare helt fantastisk. Og så endret det, ikke sant? Så endret det hele mitt liv, innifra og ut. Og det jo det det handler om. Det å få tilgang på en ressurs du ikke før hadde hatt. Det derfor Paulus så, vet du. Kan du si, vet du, akkurat som Paulus, alt makter jeg han som gjør meg sterk. Ingenting umulig for den som tror. Amen. Fordi at du har tilgang på det Gud disponerer. Det plassert inn I ditt indre liv, vet du. Det Gud disponerer, tenk på det. Det Gud disponerer, det I ditt liv. Amen. Det derfor du kan reise til Burma, vet du. Fordi at hele Guds rike, det tatt bolig I ditt indre liv. Halleluja. Så alt det du trenger det der nede, det bør du ikke ta med på flyet, for det ligger her inne. Amen. Som det å bryte nytt land, det å be for syke, det å få seier i de områdene der, det har du her. Halleluja. Og det fantastisk. Helt så hadde jeg aldri tort å jobbe med en eneste rusmisbruker, hvis ikke jeg hadde visst at evangeliets kraft, det forvandler menneskers liv. Det som ser umulig ut for mennesker. Når han... gamle Viktor Borg, som var overlege på Blåkors, han jo død nå. Skal ikke snakke stygt om døde folk, jeg skal ikke snakke stygt om den heller, for han var en fantastisk mann. Men han trodde jo ikke på Gud. Men han ble frelst rett før han døde, da. Takk og lov for han. Han sa, det ikke et menneske på denne jorden som kan hjelpe deg, Dørum, sa han til meg. Nei, det var jo oppmuntrende. Da hadde han liksom sittet der med kulepenn og skulle hypnotisere meg og akupunkturer og nåler I huet og overalt. Og pillekurer. Tenk på det, den gangen så han ga meg en sånn der pillekur, vet du. Jeg fikk en sånn bærepose med sånne kapsler. Og det skulle, hvis jeg bare, jeg husker ikke hvor mange det var, jeg tror det var 1500 sånne kapsler som jeg skulle gå og spise. Og det hadde han forsket på, så jeg var den første I Norge som begynte med de kapslene. Og det skulle endre hele huet mitt, så jeg skulle bli kvitt rusproblemet mitt. Men jeg tok 3-4 stykker, jeg kjente jo, jeg ble jo bare verre. Så jeg, nei, jeg sa ikke si, og jeg kan godt si hva jeg gjorde med dem, jeg var jo veldig intelligent, vet du. Kan du tenke deg også hvor gæren I hodet du vært når du blir rusmisbruker, altså. Jeg tok med den posen, jeg vet du, til Danmark. Tok båten fra Oslo til København, så tenkte jeg, selger dem der nede, tenkte jeg, så sier jeg det stoff. Det en nytt syntetisk stoff som har kommet til Norge, og så selger jeg det der nede. Men det jeg ikke tenkte på, det var at det stod tollere på grensen, ja, det ikke jeg, det var liksom, så jeg ble jo arrestert, vet du. Og så satt jeg 3 måneder I varetekt nede I København, fordi at jeg hadde med meg piller som Viktor Borg skulle endre hjernen min. Kan du tenke deg? Da du liksom, da du på et nivå som bare Gud kan ordne opp I, altså. Halleluja. Og det gjorde han heldigvis. Og da jeg kom tilbake, du klar over hvor mye de pillene kostet? Sånn? Og det var liksom, det var på et sånt nivå at det var sånne svimlende summer. Som, ja... Men takk og lov, Gud hadde andre planer. Så jeg kom hjem, så gjorde Gud noe med det der I huet. Når jeg fikk et møte med Jesus, halleluja, så ble til og med huet ble bra. Det ikke kona mi, jeg sier det bare når ikke kona mi altså. For hun sier det, Jan, du kan til, hun dansk da, så sier hun, du kan til nød si du på bedringens vei, sier hun til meg. Men du skjønner det, det går fremover altså, når du lever med Jesus, så går det fremover, det går den rette veien. Halleluja. Og så kommer Jesus, vet du, og så møter de Jesus og gråter dem, og så har de sett omstendighetenes virkelighet. Den 12 års gamle jenta var død. Men du skjønner det. Og det mitt budskap til deg I formiddag. Og jeg kjenner at det gjør noe med meg, for jeg kjenner at det her, nå kjenner jeg det her inne. Det folk her som skal høre dette i formiddag. Og alt det jeg har sagt frem til nå, kan du bare glemme å holde deg på å si. For at det, og hvor bra det eller ikke bra det det bryr jeg ikke jeg meg noe om. Men jeg har et budskap til deg i formiddag. Jesus kommer aldri for sent. Aldri. Han stresser ikke engang når han ser hvor dårlig det ligger han. Han kommer aldri for sent. Han bare går rett inn, og så sier han, du ikke død, du lever. Så tar han av vare i handen, og så reiser han seg opp, og så går han rundt. For Jesus var det helt normalt. Og det han sier, vet du, nå er jeg litt spesiell, altså det ikke sikkert du ser det samme poenget, men så sier han det, så sier han, pike, jeg sier deg, stå opp. Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var 12 år gammel. De fleste på 12 år går jo rundt. For Jesus var det helt normalt, vet du. De andre var jo i sjokk, og de var allerede i sorg. Men Jesus kommer aldri for sent. Aldri. Aldri kommer han for sent. Jeg har lyst til å bare kjente at jeg skal avslutte med et litt kort vitnesbyrd. Har jeg brukt veldig lang tid nå? Kona mi sier at jeg aldri får lov til å preke lenger enn 20 minutter. Men hvis jeg har 2 møter i uka, så tar jeg legger til 20 minutter fra de dagene jeg ikke har preket, vet du. Eldstebroren min, jeg skal avslutte med et vitnesbyrd om eldstebroren min. Kort vitnesbyrd. Han var helt ødelagt. Han var narkoman, sprøytenarkoman, begynte omtrent med stoff samtidig med meg. Og en dag, av alle ting, så sto jeg i frimurelogen i Horten og holdt foredrag om narkotika og om tilstanden i byen på frimurelogen i Horten. Det var litt spesielt. Og mens jeg akkurat var ferdig, så fikk jeg en telefon, og det var broren min. Jeg måtte komme. Så kom jeg opp i leiligheten til broren min, og da lå han død på badegulvet. Bare med truse på seg. Sprøyta sto fremdeles i armen. Og jeg tenkte, det her ikke noe mening i. Og da var jo politiet allerede kommet, det var narkobikkje der, det var ambulansen var kommet, og det var gått litt, så også begravelsesbyrå sto på utsida, de hadde ikke kommet inn da, men de sto på utsida. Og et helt kaos inni den leiligheten. Og så tenker jeg, og da, det er derfor dette budskapet her har blitt så sterkt for meg, for da bøyde jeg meg ned inne på badet der, og så la jeg hendene på huet hans. Og så sa jeg, reis deg. Du skal leve, reis deg. Men det gjorde han jo ikke. Jeg var helt sikker på han skulle gjøre det. Jeg kjente en sånn visshet at han skulle reise opp. Men så skjedde det noe forunderlig. Så kom Jesus. Og akkurat den samme opplevelsen jeg hadde når jeg ble frelst, så kom Jesus, og han kom altså. Han var der fysisk til stede. Og så så jeg han bare tok eldstebroren min. Og så var det plutselig noe helt annet som lå igjen på badegulvet. Og de som var der inne, politiet og narkobikkjer og ambulanser, de bare... Og plutselig var de borte alle sammen. Og så kjente jeg det at Gud reiste den opp ifra døden og inn i livet og rett hjem til Faderen. Og så var det noe som kom til meg. Dette her blir litt alvorlig. Fordi at broren min, en uke før han døde, så fikk jeg lov til å be med han til frelse. Av alle ting. Ja, jeg vil ha det som du har. Jeg vil ha det som du har. Og så fikk jeg be med han. Vi gråt, og han inviterte Jesus inn i sitt liv. Og han var en fyr, vet du, som alltid sa... Når jeg spurte han hvordan det går med deg, Per, og før han liksom, ja, så sa han, det går nedenom og hjem. Det var liksom, da går det ikke så bra, vet du. Når folk sier, spør folk hvordan går det med det. Det går nedenom og hjem, da du liksom, da du litt ute og kjører, kan du si. Og det var det han sa. Men så var det noen på det badet. Den kvelden så var det faktisk noe helt annet som talte til meg. Når jeg ba for han og ba han å reise seg, så talte Gud inn i livet mitt. Og jeg hørte, det ikke ofte jeg kan si at jeg hørte Gud sa. Jeg kjenner noe, men når du hører det, det sterkt altså. Og da hørte jeg han sa, Jan, det går ikke nedenom og hjem. Det går enten nedenom eller hjem. Og det det snart ingen som tør å si noe om. Men du skjønner, det virkelighetens verden. Det derfor Jesus sa, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Du skjønner, evangeliet kan forvandle et hvert menneskes liv. Og jeg i alle fall forskjellen for om det går nedenom eller hjem. Og jeg mer enn takknemlig for at jeg skal hjem. Halleluja. Jesus, jeg bare priser deg. Jeg takker deg, Herre. Jeg takker deg for at du ga meg et helt nytt liv. Du møtte meg da det så som mørkest ut, Herre. Når alle andre mennesker hadde resignert og gitt opp, så var du der, Jesus. Så kom du i levende livet, tok tak i livet mitt, og det som så helt håpløst ut. I løpet av et brøkdel av et sekund, Herre, så gjorde du det mennesker hadde strevd med å prøve å få til i mitt liv. I så mange år, i løpet av et brøkdel av et sekund, Herre, så fikk jeg lov av nåde, av bare nåde, å gå ifra døden og rett inn i livet. Halleluja, jeg bare takker deg i takknemlighet, Herre. Å, Jesus, la oss få lov til å være formidlere. Kristus i oss, håp om herlighet. Jesus, la oss få lov til å være budbringere av liv, fra liv til liv. Takk og lov, Jesus, av bare nåde, så får vi lov til å være med og formidle evangeliet. Og så vet vi, Herre, av det vi har lest i formiddag, du kommer aldri for sent. Du stiller alltid opp. Og når evangeliet blir forkynt, Herre, så skjer det alltid noe. Fordi du er alltid der hvor jeg er. Jeg priser deg for det, Herre. Du har blitt en ressurs i mitt indre liv, Herre, som gjør at jeg kan stå oppreist, leve et godt liv. Med utfordringer på den ene og den andre måten. Men Jesus, du er, stiller alltid opp. Herre, må du velsigne denne menigheten. Velsigne hver og en som er her inne, Herre. Halleluja. Jesus, velsign dem. Herre, rør ved dem. Om det er mennesker som er syke her i formiddag, Herre, så be om at du skal røre ved dem, Jesus. Du skal legge dine hender på dem. For det går ut en kraft ifra deg, Herre, som forvandler menneskers liv. Halleluja. Vi stoler på deg. Vi får forventning til deg. Og derfor, Jesus, så holder vi ut. Vi står på. Og så regner vi med deg, og du skal reise nye mennesker opp, Herre. Og du skal gjøre noe med alle disse jentene som er utsatt for trafficking, Herre. De prostituerte jentene i Oslo. Med rusmisbrukerne på gata, Herre. Og de som sitter i fengsel, Herre. Det er yndlingene dine, Jesus. Halleluja. Og Herre, la oss få lov til å se en enda sterkere vekkelse. At mennesker blir frelst. Det er greit å gi mennesker mat. Det er greit å gi mennesker klær. Det er greit å gi mennesker hus. Og det ene med det andre. Men Jesus, enten så går det nedenom, eller så går det hjem. La oss være med og gjøre en forskjell. La menigheten her være med og gjøre en forskjell. La Anne Berit få lov til å være med og gjøre en forskjell i Burma. La det lykkes, Herre, for ditt navns skyld. I Jesu navn. Og hun skal få lov til å tale frimodig. Så få lov til å være en engel. Midt i det mørke. Halleluja. Og den skal bare få lov til å kjenne en kraft ifra himmelen som inspirerer henne, Herre. Halleluja. La oss få lov til å bare velsigne henne og velsigne hver en, Herre, som er her i Jesu navn. Amen.
Takk, begge to. Jeg tenkte på, når du snakket om det med tid, så kjenner jeg, og det ba vi for før møtet, Gud led oss i det møtet her, må det være de tid som vil styre, ikke vår tid, men de tid. Og det her kjenner jeg på nå, at det bare at vi skal få være litt still, og legge, ja, være still framfor Gud sammen. Å stole på Gud er å stole på Guds timing.
Say